2 Kronikave, kapitulli 35. Josia kremtoi në Jeruzalem Pashkën për nder të Zotit. Pashka u kremtua ditën e 14 të muajt të parë. A i caktoi priftërin në detyrat e tyre dhe nxiti në shërbimin e shtëpisë të Zotit. Pasaj u tha leviteve që u dhëzonin tër Izraelin dhe që ishin shenëtëruar Zotit. Vendosin një arkën e shenë në tempullin e ndërtuar nga Salomoni, biri Davidit, mbreti Izraelit. Ajo nuk do të jetë më barë për shpatullat tuaja. Tani shërbeni Zotit, Perëndis tuaj, dhe popullit të ti të Izraelit. Vendosuni si pas shtëpive tuaja të rore, si pas klasave tuaja, në bazë të udhëzimeve të shkruara të Davidit, mbretit të Izraelit, dhe të Salomonit, birit të ti. Qëndroni në shenëtërore si pas ndarjeve të shtëpive atërore të vëlezërve tuaj, bitë të popullit dhe pjesa shtëpisë atërore të levitëve. Flioni Pashkën, shenëtërohuni dhe vijuni në dispozicion të vëlezërve tuaj, duke ndjekur fjalën e Zotit të transmetuar me anë të Mojsiut. Pasaj Josia u dha njerëzve të popullit, gjithë atyre që ishin të pranishëm, bakti të imta, qengja dhe keza, gjise 30.000 kokë të tëra për Pashkët, si dhe 3.000 qe. Kjo vinde nga pasuria e mbretit. Edhe princat i bën një dhurat spontane popullit, priftërinjve dhe levitëve. Hilkiahu, Zakaria dhe Jejeli, drejtues të shtëpisë e Perëndis, u dhan priftërinjve për flimet e Pashkës 2600 qengja dhe keca si dhe 300 qe. Përveç kësaj, Konanjahu, bashkë me vëllezit e tij Shemaja dhe Nethanel, dhe Hashabjahu, Jejeli dhe Jozabadi, krerë të levitëve, u dhan levitëve për flimet e Pashkës 5000 qengja dhe keca, si dhe 500 qe. Sa përgatit shërbimi, priftërinë zunë vendet e tyre, dhe levitët sipas klasave të tyre, në bazë të urdhrit të dhënë nga mbreti. Pastaj flijuan Pashkën. Priftërinë të spërkatin gjakun me duart e tyre, ndërsa levitët rripnin kafshët. Kështu vunë më njanë holokaustet për t'u shpëndar bijve të popullit, si pas ndarjeve të shtëpive atërore, me qëllim që t'ja ofronin Zotit, si që shkruan në librin e Mojsiut, vepruan një loj me qetë. Pasaj poshin qengjat e Pashkës në bizjarë, si pas normave të përcaktuara, por ofertat e tjera të shenëtëruara i gatuan në tenxhere, në kazan dhe në tigan dhe u ashpëndan me njëherë tërbive të popullit. Pasaj përgatitën racione për vete dhe për priftërinjt, sepse priftërinjt, bitë e Aronit, ishin të zënë deri në mbrëmje për të ofruar holokauste dhe pjesët me dhjam. Kështu levitët përgatitën racione për vete dhe për priftërinjt, bitë e Aronit. Këngëtarët, bitë e Asafit, ishin në vendin e tyre, si pas urdrit të Davidit, të Asafit, të Hemanit dhe të Jeduthunit, shikuesit të mbretit. Në çdo port kishe dertar. Këta nuk patën nevojë të largoheshin nga shërbimi i tyre, sepse levitët, vëllezrit e tyre, kishin përgatitur racione për ata. Kështu ato ditë shërbimi i Zotit u përgatit për të kremtuar Pashkën dhe për të ofruar holokaustin mbi altarin e Zotit, sipas urdhrit të mbretit Josia. Bitë Izraelit që ishin të pranishëm e kremtuan atëherë festën e Pashkës dhe festën e të ndormeve 7 ditë me radhë. Në Izrael nuk ishte kremtuar një Pashkë si ajo që nga koha e profetit Samuel. Asnjë nga mbretërit e Izraelit nuk ishte kremtuar ndonjëherë një Pashkë se ajo që kremtua nga Josia, me pjesë marrjen e priftërinjve, të levitëve, të gjithë Judës dhe të Izraelit, të pranishëm bashkë me banorët e Jeruzalemit. Kjo Pashkë u kremtua në vitin e 18 të mbretërimit të Josias. Pas gjithë këtyre gjërave, kur Josia e vuri në rregull tempullin, Neko, mbreti i Egjiptit, doli në Karkemish mbi Eufrat për të luftuar, dhe Josia u ngrit kundër tij. Por Neko i dërgoj lajmëtar për t'i thënë, çfarë kam midis meje dhe teje, o mbret i Judës? Këtë herë unë nuk kam ardhur kundër teje, por kundër një shtëpie me të cilën ndodhem në luftë. Perëndia më ka urdhëruar të shpejtohem. Mos e kundërshto, pra, Perëndin që është për mua, që ai të mos të të shkatërroj. Por Josia nuk deshet të tërishet nga ai. Por për të luftuar kundër tij, u vesh me rroba të tjera që të mos njihej dhe nuk i dëgjoj fjalët e Nekos, që vini nga goja e Perëndis. Kështu doli të ndeshet në luginën e Megidos. Por disa arkëtar gjuajtën kundër mbretit Josia. Atë mbreti u tha shërbëtorëve të tij: "Më largoni që këtej, sepse jam plagosur rënd." Shërbëtorët e tij hoqën nga qerrja e tij, e vunën në qerrje të dytë që ai kishte dhe çuan në Jeruzalem. Ashtu ai vdiq dhe u varros në varrezat e etërve të tij. Tër Juda dhe Jeruzalemi mbajtën zi për Josia. Jeremia kompozoi një vajtim për Josia. Tër këngëtarët dhe këngëtaret në vajtimet e tyre kanë folur për Josian deri në ditën e sotme. Dhe këto janë bërë një zakon në Izrael. Dhe ja, ata janë shkruar në vajtimet. Pjesa tjetër e bëmave të Josias, veprat e tij të mira sipas asaj që shkruan në ligjin e Zotit, veprimet e tij, nga të para deri në të fundit janë të shkruar në librin e mbretërve të Izraelit dhe të Judës.